VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas? Hari ini Selasa, 31 Oktober 2023. Wah, banyak ya perayaan yang jatuh pada tanggal 31 Oktober ini. Di antaranya Halloween Day, juga Hari Kota Sedunia, dan Hari Menabung Sedunia. Yang temanya hari ini adalah Conquer Your Tomorrow atau Yuk Taklukkan Masa Depan Dengan Menabung. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC. Kali ini Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Densus 88 tangkap 59 tersangka militan yang berencana kacaukan pemilu. Pengelola pulau vulkanik di Selandia Baru dinyatakan bersalah gagal lindungi pengunjung. Khawatir dideportasi, puluhan ribu warga Afghanistan tinggalkan Pakistan. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional menyoroti jumlah tenaga kerja Tiongkok yang tidak sebanding dengan investasi.
Pekerja asing Cina mendominasi jumlah pekerja asing di Indonesia yang mencapai 59 ribuan orang atau sebesar 44,4% dari total pekerja asing.
Laporan lainnya yang dapat kita simak bersama yaitu sebuah halte bus palsu yang terletak di Panti Reda untuk menenangkan pasien demensia yang ingin sekali pulang ke rumahnya.
Sebuah bangku disandarkan di tembok di bawah rambu halte bus yang dikelola perusahaan angkutan kota, komplit dengan peta kota Södertalje. Jadwal bus imajiner juga ditempel di tembok di seberang rambu yang tampak seperti asli itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Detasemen khusus Densus 88 Polri telah menangkap 59 tersangka militan yang dicurigai berencana mengganggu pemilu mendatang, kata juru bicara unit kontraterorisme itu, Kombes Aswin Siregar. 19 dari mereka yang ditangkap berasal dari jaringan Jemaah Islamiyah (JI) yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, sementara 40 tersangka lainnya berasal dari Jamaah Ansarud Daulah (JAD) yang telah berjanji setia kepada ISIS. Aswin mengatakan militan JAD diduga merencanakan serangan untuk mengganggu pemilihan presiden dan legislatif pada 14 Februari. Bagi mereka, pemilu tidak bermoral dan bertentangan dengan syariat Islam, kata Aswin dalam konferensi pers. Mereka berencana menyerang fasilitas-fasilitas kepolisian. Ini berkaitan dengan tujuan utama mereka, yaitu membatalkan pemilu, tambahnya tanpa merinci lebih lanjut dugaan rencana tersebut. Sejumlah pejabat Myanmar tiba di Bangladesh pada hari Selasa untuk bertemu dengan pengungsi Rohingya sebagai bagian dari skema repatriasi yang telah lama terhenti dan kini didukung oleh Tiongkok, kata pihak berwenang. Bangladesh menampung sekitar 1 juta pengungsi Rohingya yang sebagian besar melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada tahun 2017 yang kini menjadi sasaran penyelidikan genosida PBB. Kelompok minoritas yang tidak memiliki kewarganegaraan dan teraniaya ini tinggal di kamp-kamp bantuan yang penuh sesak, berbahaya, dan kekurangan sumber daya. Beberapa upaya sebelumnya untuk menengahi kepulangan mereka telah gagal karena keengganan pihak Myanmar dan para pengungsi itu sendiri. Tim pejabat Myanmar itu tiba di Teknaf, sebuah pelabuhan sungai tepat di seberang perbatasan mereka dengan Bangladesh, untuk bertemu dengan beberapa puluh keluarga Rohingya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan untuk mendeklarasikan gencatan senjata dalam kampanye militer Israel terhadap militan Hamas di Gaza.
Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor.
Netanyahu mengatakan, seperti halnya Amerika Serikat tidak akan menyetujui gencatan senjata setelah pengeboman Pearl Harbor atau setelah serangan teroris 11 September, Israel tidak akan menyetujui penghentian permusuhan dengan Hamas setelah serangan mengerikan pada 7 Oktober. Seruan bagi gencatan senjata adalah seruan bagi Israel untuk menyerah pada Hamas, untuk menyerah pada terorisme, untuk menyerah pada kebiadaban. Itu tidak akan terjadi, lanjut Netanyahu. pasukan dan tank-tank Israel bergerak semakin dalam ke wilayah utara Gaza pada hari Senin, meluaskan kehadiran militer mereka di wilayah kantong Palestina itu di tengah-tengah seruan internasional agar warga sipil dilindungi. Serangan udara terhadap Gaza sejak serangan 7 Oktober yang dilakukan militan Hamas telah menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah kantong Palestina yang padat tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina yang dijalankan oleh Hamas hari Senin mengatakan lebih dari 8.300 orang telah tewas dalam serangan udara, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Sementara itu, ratusan warga Filipina menggelar aksi protes untuk menunjukkan solidaritas dan menyerukan kebebasan bagi warga Palestina di dekat Kedutaan Besar Israel di Manila pada hari Selasa. Polisi anti huru-hara bersama pasukan keamanan lainnya bentrok dengan beberapa pengunjuk rasa yang meneriakkan Merdeka, Merdeka Palestina. Pemimpin protes Renato Reyes mengatakan, kami menentang dukungan Amerika yang terus berlanjut terhadap pemerintah Israel dan genosida di Gaza. Ia juga mengkritik sikap abstain yang sangat memalukan yang dilakukan pemerintahnya dalam pemungutan suara gencatan senjata PBB. Pemerintah Filipina termasuk di antara 45 negara yang abstain dalam pemungutan suara resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas dengan alasan tidak menyertakan rincian yang mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Ukraina mengatakan satu keluarga beranggota 9 orang ditembak dan dibunuh di rumah mereka di kota Volnovakha di wilayah Ukraina Timur yang diduduki Rusia. Foto-foto rumah itu yang dirilis oleh pihak berwenang menggambarkan lokasi kejahatan yang mengerikan dengan para korban terbujur mati di tempat tidur mereka di antara tembok-tembok berlumuran darah. Kantor jaksa yang didukung Ukraina di Provinsi Donetsk, di mana Volnovakha berada, mengatakan pembunuhan itu terjadi setelah sang pemilik rumah menolak permintaan sekelompok lelaki berseragam militer untuk mengosongkan rumah agar pasukan Rusia dapat tinggal di sana. Kantor tersebut mengatakan di antara para korban terdapat 2 anak kecil. Para investigator Rusia mengatakan 2 tentara dari kawasan timur jauh Rusia ditahan sehubungan dengan pembunuhan itu. Kedua orang itu telah menandatangani kontrak dengan militer Rusia untuk bertugas di Ukraina. Perusahaan Selandia Baru yang mengelola sebuah pulau vulkanik yang letusannya menewaskan 22 orang pada tahun 2019, Selasa dinyatakan bersalah gagal memberi perlindungan yang memadai kepada para pengunjungnya. Sekitar 50 orang berada di White Island yang juga dikenal sebagai Wakari pada Desember 2019 ketika kepulan asap dan uap mematikan menyembur dari gunung berapi di sana. Erupsi itu juga menyebabkan 25 orang mengalami luka bakar parah. Pengadilan di Auckland mendapati Wakari Management gagal untuk menilai risiko bagi pengunjung secara memadai atau menyediakan peralatan pelindung untuk mereka. Ini penting untuk memastikan bahwa tur-tur dapat dilakukan secara aman, kata Hakim Evangelos Thomas. Dakwaan kedua mengenai jaminan keselamatan bagi mereka yang bekerja di pulau itu dibatalkan. Perusahaan pengelola itu adalah yang terakhir dari 13 individu dan organisasi yang awalnya didakwa terkait bencana tersebut. Hampir 100 orang tewas atau hilang setelah badai Otis menghancurkan kota resor Acapulco di Meksiko, menurut pihak berwenang di negara bagian Guerrero. Badai kategori 5 menerjang kota itu pada Rabu lalu menyebabkan 45 orang dikukuhkan tewas dan 47 lainnya belum ditemukan, menurut Gubernur Guerrero Evelyn Salgado. Di antara korban tewas terdapat 3 warga negara Amerika, Inggris, dan Kanada. Badai itu menghancurkan banyak rumah, hotel, dan tempat usaha dan memutus komunikasi serta jalur transportasi ke kota itu dengan kerusakan diperkirakan bernilai sekitar $15 miliar. Sebagian warga mengeluh karena pemerintah belum memberi cukup banyak bantuan. Lebih dari 10.000 migran Afghanistan bergegas ke perbatasan pada hari Selasa, 31 Oktober, hari terakhir dari batas waktu bagi 1,7 juta warga Afghanistan untuk meninggalkan Pakistan secara sukarela atau menghadapi penangkapan dan deportasi. Pemerintah mengatakan akan mulai menangkap warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen dan membawa mereka ke pusat penampungan baru mulai Rabu, di mana mereka akan diproses dan dikembalikan secara paksa ke Afghanistan. Pemerintahan Taliban di Kabul mengatakan kebijakan tersebut merupakan pelecehan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti jumlah tenaga kerja asal Tiongkok yang tidak sebanding dengan jumlah investasi. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Triyono mengatakan, pekerja asing Cina mendominasi jumlah pekerja asing di Indonesia yang mencapai 59 ribuan orang atau sebesar 44,4% dari total pekerja asing. Menurutnya, jumlah pekerja asal Cina tidak berbanding lurus dengan investasi negara mereka di Indonesia. Ia mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang menunjukkan Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia pada 2022 dengan investasi sebesar 13,2 miliar dolar Amerika. Namun Singapura hanya menempatkan pekerja mereka sebanyak 1.800-an orang atau 1,35%.
Bahwa yang namanya investasi itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja dari negara asal ke negara Indonesia.
Triyono menambahkan model investasi yang dijalankan Cina memiliki kekhasan yaitu diiringi pengiriman besar-besaran tenaga kerja. Hal ini katanya dapat menimbulkan gejolak di dalam pasar tenaga kerja setempat, apalagi pekerja setempat sering kesulitan mendapatkan pekerjaan dalam proyek investasi Cina. Lebih lanjut, Triyono menyampaikan sebaran tenaga kerja Cina di Indonesia, sebagian besar berada di wilayah yang memiliki sumber daya alam yang besar terutama nikel. Hal ini bisa dimengerti mengingat investasi yang disasar Cina adalah industri logam. Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Sunarno mengatakan, secara prinsip organisasinya tidak anti dengan pekerja asing. Sebab menurutnya secara umum kondisi buruh di berbagai negara sama dan banyak orang Indonesia yang juga bekerja di luar negeri. Sunarno mengatakan persoalan jumlah pekerja asing dan investasi tersebut tidak akan muncul jika pengawasan pemerintah bisa maksimal sehingga bisa sesuai peraturan. Contohnya jumlah pekerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia sekitar 20% dan merupakan pekerja dengan keterampilan tinggi.
Permasalahannya itu justru ada di pemerintah kita yang di, khususnya di pengawas ya terkait dengan pekerja asing dan lain sebagainya itu nggak clear gitu.
Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia kembali serukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata di Gaza. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Dan kloter pertama akan dikirimkan minggu ini.
Meskipun tidak merinci jenis bantuan yang akan dikirim, Jokowi menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan gabungan dari bantuan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia sangat marah dengan memburuknya situasi di Gaza, terutama yang menyangkut kemanusiaan. Pihaknya, kata Jokowi, akan terus mengikuti situasi dan perkembangan di wilayah tersebut. Indonesia, katanya, juga mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Senada dengan Jokowi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijono mengatakan, dua hal penting yang tetap harus didorong adalah gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan yang masif. Meski begitu menurutnya, harus ada langkah-langkah diplomatik lain. Pasalnya Israel tetap menolak gencatan senjata, walaupun sebuah resolusi sudah tercipta lewat sidang umum PBB beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan langkah-langkah diplomatik ini penting untuk segera diupayakan karena dampak perang tersebut sudah cukup melebar. Lantas, langkah diplomatik apa yang dimaksud oleh Agung? Salah satunya, kata Agung, adalah mendesak negara-negara besar khususnya Amerika Serikat untuk mendorong dan meminta Israel segera melakukan gencatan senjata. Hal ini menurutnya penting karena berbagai jalan multilateral telah dilakukan seperti sidang umum PBB dan pertemuan Liga Arab. Tapi hanya berujung kepada kecaman yang tidak menghentikan Israel untuk melakukan berbagai serangan dengan alasan bela diri. Alasan bela diri Israel, kata Agung, bersifat kontraproduktif terhadap narasi perdamaian dan narasi solusi dua negara. Selain mendorong Amerika Serikat, kata Agung, cara lain yang perlu dicoba adalah melakukan pendekatan kepada negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan Israel untuk mengambil sikap.
Ketika faktor negara besar itu tidak bisa kemudian didorong, selalu yang kemudian Israel upayakan selama beberapa kurun waktu terakhir adalah normalisasi dengan dunia Islam. Artinya bukan sekedar dunia Arab, tapi kan ada itikad-itikad yang lain. Nah, sekarang kemudian bisa didorong adalah dengan negara-negara yang sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel misalkan, sebagai wujud bahwa ternyata normalisasi itu berdampak terhadap masa depan Palestina misalkan. Kalau kemudian itu tidak memiliki dampak secara signifikan, kan kemudian ini akan jadi pertanyaan besar berikutnya, apakah kemudian normalisasi itu bisa memberikan dampak positif terhadap perdamaian Palestina dan Israel.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Meskipun menyumbang lebih dari 80% bahan input untuk industri daur ulang dan dianggap kekuatan pendorong ekonomi sirkular, para pemulung hingga saat ini adalah kelompok yang sangat terpinggirkan. Menurut sejumlah pengamat, mengintegrasikan mereka dalam sektor penanggulangan sampah formal bisa menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan mereka, tapi juga para pemangku kepentingan lain termasuk pemerintah. Tim VOA melaporkan. Gagasan itu diantaranya dilontarkan Medril Zam, Direktur Urusan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, yang juga dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Medril Zam berpendapat, pemulung adalah kekuatan pendorong ekonomi sirkular karena menjembatani sistem pengelolaan sampah publik dan industri daur ulang negara dengan mengambil peran penting dalam mengumpulkan, memilah, dan menjual bahan buangan untuk didaur ulang. Sayangnya, menurutnya, pemulung secara umum cenderung terabaikan dan bahkan tidak terlindungi.
Hak kewarganegaraan sipil yang belum terpenuhi, banyak yang belum punya KTP ini, stigma buruk pada pemulung dan pelapak di masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak layak, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu mengingat statusnya juga yang informal, hak ketenaga kerjaan itu juga tidak dapat dipenuhi seperti hak untuk mendapat jaminan hari tua, BPJS, dan sebagainya.
Menurut studi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, kontribusi pemulung terhadap industri daur ulang sangat signifikan. Studi itu mencatat pemulung menyumbang 84,3% sampah plastik dan 80,3% sampah kertas yang dipasok ke industri tersebut. Gagasan mengintegrasikan pemulung ke sektor penanggulangan sampah formal disambut Maulidar Yusuf, seorang pejuang hak-hak pemulung yang sejak 11 tahun lalu tercatat sebagai pendiri Taman Edukasi Anak Pemulung.
Kalau saya sendiri menyebutkan mereka ini kan pahlawan lingkungan ya. Mereka yang mengumpulkan sampah, mereka yang mau kotor-kotor ya. Pekerjaan mereka ini adalah pekerjaan yang sangat berkontribusi besar untuk sebuah kota.
Armawati Caniago juga setuju. Pendiri dan Direktur Bank Sampah Induk Si Canang Belawan Medan ini mengatakan, menyertakan pemulung dalam sistem pengelolaan sampah kota tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pemulung, tapi juga mendongkrak usaha penanggulangan sampah kota atau kabupaten. Mengintegrasikan pemulung ke dalam sistem pengelolaan sampah formal sebetulnya sudah dipraktekkan di India, Mesir, dan Brazil, dan terbukti menguntungkan. Di kota Pune, India, praktek ini menguntungkan pemerintah daerah karena menghemat biaya pengelolaan sampah sekitar 9,4 miliar rupiah per tahun. Dan karena keterbukaan akses ke sampah kota, pemulung bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil.
Salah satu faktor kunci untuk mendukung integrasi sektor informal dalam pengelolaan sampah di tiga negara, yaitu adalah adanya sebuah payung hukum yang mewajibkan pelibatan sektor informal ke sistem pengelolaan sampah di level undang-undang.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Di sebuah panti reda di Swedia, penghuni menunggu bus yang tidak pernah datang. Para staf di sana telah membuat halte bus palsu di lorong panti itu untuk menenangkan pasien demensia yang diliputi kecemasan dan ingin sekali pulang ke rumahnya. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin. Sebuah bangku disandarkan di tembok di bawah rambu halte bus yang dikelola perusahaan angkutan kota, komplit dengan peta kota Södertälje. Jadwal bus imajiner juga ditempel di tembok di seberang rambu yang tampak seperti asli itu. Caroline Wahlberg yang mengelola panti Reda Talhoiden menyempatkan diri duduk bersama Edward, penghuni panti berusia 80-an yang matanya tertuju ke kejauhan. Wahlberg mengatakan,
ini sangat umum, terutama pada pasien Alzheimer's dan demensia yang ingin pulang.
Sebagian telah mengemas tas mereka saat mereka duduk menunggu bus di bangku, ujarnya. Halte bus itu dipasang 4 tahun silam dan telah membantu pasien dalam banyak kesempatan. Seorang perempuan penghuni panti misalnya, beberapa kali dalam sehari meminta Wahlberg agar memberitahu orang tuanya untuk datang dan menjemputnya. Mereka kemudian duduk bersama di bangku. Sambil menunggu, mereka bercakap-cakap dan sang pasien kemudian menjadi lebih tenang serta gembira. Setelah itu, mereka pun kembali ke panti untuk makan atau menonton televisi bersama, jelas Wahlberg. Halte bus palsu pertama kali didirikan di taman-taman di luar beberapa panti Reda di Jerman pada tahun 2008 untuk memberi para pasien yang keluyuran suatu tempat di mana mereka secara naluriah akan duduk. Wahlberg menjelaskan.
Awalnya, ketika saya mengemukakan gagasan ini, banyak orang mengira ini ide yang menggelikan. Tetapi begitu kami telah mewujudkan gagasan ini dan kita dapat melihat hasilnya, kita bisa lihat bahwa ini adalah alat sederhana, sesuatu yang selalu berada di sini.
Di Panti Reda Swedia yang berjarak 35 km sebelah barat daya Stockholm dan berpenghuni 17 pasien itu, langkah ini merupakan bagian dari pengobatan pasien. Louis Bass, perawat yang telah bekerja di sana selama 13 tahun, mengatakan, duduk di bangku halte bus palsu itu seperti terapi. Bangku itu adalah tempat yang paling dicari pada sore hari, sewaktu para pasien kemungkinan besar merasa gelisah. Perawat kemudian duduk dan berbincang dengan para pasien sampai mereka lupa bahwa mereka sebelumnya ingin pergi keluar. Halte itu juga membawa kembali kenangan, kata Rebecca Gabrielsen, manajer beberapa panti Reda di kota itu. Mereka bisa berbincang tentang tempat mereka dulu bekerja atau kemana mereka pernah bepergian lanjutnya. Tetapi secara moral, apakah berbohong pada para pasien serentan itu dapat dibenarkan? Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Israel Journal of Health Policy Research pada tahun 2019 mempelajari tentang halte bus palsu itu. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun tujuannya adalah mengurangi jumlah pasien demensia yang berusaha kabur dari panti, halte bus itu juga dapat meningkatkan perasaan frustrasi dan dibohongi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Di banyak masyarakat Afrika, warga lanjut usia atau lansia sangat dihormati sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga kebudayaan tetap hidup dan membimbing generasi muda. Namun penghormatan itu seringkali tidak membantu mereka mendapat layanan kesehatan. Berikut laporannya bersama tim VOA. An Musanga tinggal di permukiman informal Kibera di Nairobi. Ia seorang janda berusia 70 tahun. Semua kerabatnya sudah meninggal dunia. Ia tidak memiliki siapapun yang dapat menolongnya jika ia jatuh sakit. Musanga menambahkan, masalah terbesarnya adalah ia tidak bisa mendapat obat saat membutuhkannya.
Aku jatuh apa? Menapima, menandua, menadawa.
Ketika Anda mengunjungi rumah sakit seperti ini, Anda akan diperiksa. Namun Anda diberitahu bahwa tidak ada obat tersedia. Ini tantangan yang kami hadapi. Kami bertanya pada diri sendiri apakah kami, kaum lansia, tidak seharusnya mendapat perawatan atau karena memang tidak ada obat yang tersedia. Kami sungguh tidak mengerti.
Daniel Gugi, 65 tahun, yang tinggal di permukiman Kibera, Nairobi, memiliki pengalaman serupa.
Kama ni upande wa matibabu, tuna shida. Sasa nikikuta mbuti ya umuri yako.
Kami memiliki masalah dengan kesehatan. Seringkali saat menemui dokter dan memberitahu mereka bahwa badan saya terasa sakit, Anda dapat mendengar mereka berbisik satu sama lain bahwa masalah saya hanyalah karena faktor usia tua. Orang lanjut usia sudah tidak lagi dihormati di sana seperti sebelumnya.
Domitilia Ogaro, koordinator layanan kesehatan klinis untuk wilayah subkabupaten Kibera, mengatakan, walau harapan hidup secara global meningkat dan termasuk jumlah orang lansia, negara-negara berkembang tidak mengiringinya dengan meningkatkan sistem layanan kesehatan dan sosial bagi mereka.
As we are dealing, we always interact with the old, the elderly.
Saat kami menanganinya, kami selalu berinteraksi dengan orang lanjut usia. Dan ketika mereka datang ke fasilitas kami, kebanyakan dari mereka mengidap penyakit tidak menular. Ketika saya berbicara tentang penyakit tidak menular, ada hipertensi, penyakit yang paling umum, diabetes, masalah kesehatan mental, masalah kanker, dan kini ada juga yang memiliki penyakit menular.
Untuk mengatasinya, Agnes Kariuki mendirikan The Kibera Daycare Center for the Elderly sebagai sarana untuk menyatukan para lansia. Agnes Kariuki mendirikan The Kibera Daycare Center for the Elderly sebagai sarana untuk menyatukan para lansia. The Kibera Daycare Center mengatakan, sejak didirikan lebih dari 3 dekade lalu, pusat itu telah membantu lebih dari 6.000 orang, termasuk di antaranya 1.200 orang yang saat ini terdaftar pada pusat tersebut. Walau tidak dapat membantu untuk mendapatkan obat atau perawatan yang dibutuhkan, Kariuki mengatakan pusat itu telah memberi bantuan dengan cara lain.
Mereka mendapat teman. Mereka datang dan berinteraksi dengan sesama mereka. Apa yang kami lakukan adalah mengundang pembicara pakar seperti dokter, pakar gizi, pakar hukum, atau petugas sosial untuk berbicara dengan mereka.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Pasokan air di Amerika Utara maupun Selatan terganggu karena iklim yang berubah. Warga Bolivia bersama-sama berdoa meminta hujan. Sementara petani di Mississippi terancam merugi karena sungai kering menghambat distribusi hasil panen mereka. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Di bawah terik matahari, lebih dari 300 warga Bolivia berjalan di lapangan berdebu tak jauh dari bendungan Inca Caca yang menghadap ke kota La Paz pada awal Oktober. Mereka mengadakan doa bersama untuk memohon turunnya hujan dan mengakhiri kekeringan parah yang mengancam pasokan air. Salah satu yang ikut dalam doa bersama itu adalah Susana Laruta, anggota gereja Evangelical.
Kami datang ke sini untuk berdoa meminta hujan. Saat ini pemanasan global telah berdampak bagi Bolivia dan seluruh dunia. Kami butuh hujan untuk tanaman kami, hujan untuk makanan kami, hujan untuk kami.
10 waduk yang mensuplai air untuk La Paz, salah satu kota terbesar di Bolivia dengan lebih dari 2,2 juta penduduk, hanya mampu memenuhi kebutuhan selama 135 hari jika dikumpulkan. Peringatan ini disampaikan perusahaan air minum milik negara EPSAS. Tanpa hujan yang cukup besar, suplai air untuk kota di pegunungan ini akan habis pada Februari. Siklus air yang tidak terkontrol akibat perubahan iklim tidak hanya mengancam konsumsi dan produksi pangan, tetapi juga dari sisi distribusi. Di sejumlah wilayah, transportasi air memegang peranan penting dalam distribusi pangan, baik karena keterbatasan fasilitas maupun sebagai bagian upaya menekan biaya. Salah satu yang mengalaminya adalah Jonathan Driver, petani di Arkansas yang harus bekerja 16-17 jam per hari untuk memanen tanamannya, dan tambahan persoalan tahun ini menemukan tempat untuk menyimpan berton-ton kedelai. Namun untuk yang kedua kali dalam 2 tahun berturut-turut, permukaan sungai Mississippi yang begitu rendah telah membatasi transportasi sungai secara drastis.
The river's crucial for everybody. That river is the main transporter goods north and south.
Sungai ini sangat penting bagi semua orang. Sungai itu adalah jalur angkutan utama barang-barang dari utara ke selatan. Jadi jika permukaan sungai rendah, semua orang akan merasakan dampaknya.
Air dan keamanan pangan menjadi isu penting dunia saat ini karena kekeringan maupun banjir sama-sama menjadi ancaman untuk suplai pangan. Peringatan Hari Pangan Dunia oleh Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian FAO pada 16 Oktober lalu fokus pada peran penting air sebagai pondasi keamanan pangan. Dalam pidato pembukaan, Direktur Jenderal FAO, Ku Dongyu, menekankan pentingnya ketersediaan air bagi keamanan pangan.
This year's theme, water is life.
Tema Hari Pangan Dunia tahun ini, air adalah kehidupan, air adalah pangan, tidak ada yang tertinggal, mewujudkan hubungan penting antara keamanan pangan dan keamanan air.
Saat ini 3,6 miliar manusia menghadapi persoalan akses air yang tidak memadai setidaknya 1 bulan setiap tahunnya, dan ini diperkirakan akan meningkat menjadi lebih dari 5 miliar pada 2050, menurut data Badan Air PBB UN Water. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 31 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.